Habarize Fumitunia Mukunda Milemba.
Vichwa vya habari kwa kifupi. Jimboni mashariki, wafungwa yapata 20 waliokuwa gerezani mjini Bunia walisafirishwa na ndege la mabawa mpaka mjini Kisangani. Mara kufika mjini Mule, walisafirishwa katika gereza la Usio, huko ambako watapumzika kufuatana na sheria ya nchi. Na jimboni Manema, wambuti wa kolektivite ya Balanga katika mtaa wa Kailo wanahuzunishwa na kutambua kama ni hatari kwao wasaulike na kushiriki katika operation ya kujitambulisha na kujiandikisha kama watakaochagua. Serikali ya Rwanda haihuzunishwe na mzozo unaotokana ndani ya chama cha waasi wa Nyarwanda wa FDLR, kwani alivyojulisha waziri wa Rwanda usikae na mambo ya kigeni, FDLR haiwezi kubadilishana maoni na serikali ya Rwanda. Ya muhimu kwao ni kuwapokonya silaha na kuwarudisha nchini Rwanda. Habari kamili. Tutafungua habari hizo na habari hiyo. Mtumishi mmoja wa RVA alipigwa vikali sana jana na askari walinzi wa rais wenye kupatikana pa uwanja wa ndege la taifa mjini Kindu. Mwenye umri wa miaka 16, bwana Kisubi Chambikwa Pierre, anatoka kufariki kunako hospitali kuu ya Kindu kulingana na maumivu ya kupigwa vikali sana. Kufuatana na masemi ya marehemu Kisubi Chambikwa Pierre, mbele ya kufa kwake askari walimpiga sababu alipitia panjia ndogo, yani kikatilisho, pale kuondokea pa mlango mkubwa. Basi njia iliyompitia ni njia ndogo ambao haiwezi kumpa ruhusa ya kuweza kuingia na kutoka katika ndege na mabawa. Basi pia alikuwa akivuta tumbaku, kitendo kile ambacho hakipendezwi na watumishi wa RVA. Akiulizwa kuhusu kitendo kile, kiongozi wa kundi la JSP Manema Disiki alistuka sana na kuweza kuhuzunishwa, na hata akasema kama hajui jambo lile, ila uchunguzi huenda kufanyika. Kisangani, wafungwa yapata 20 kutoka mjini Bunia na ambao walikuwa gerezani mjini Mule walisafirishwa mjini Kisangani. Walisafirishwa na ndege la mabawa la Monique. Mara walipofika mjini Kisangani, walipelekwa kunako gereza kula usalama la Usio kwa njia ya kuenda Opala katika mtaa wa Lubunga. Mafasilio mengi kutoka Kisangani.
Kwa jumla ni wafungwa 24 wenye walifika mji Kisangani siku hii ya 4 na gari la mabawa la shirika Monique. Kati yao kunapatikana Meya Banga, kiongozi wa zamani wa polisi d'intervention rapide mji Bunia. Walisindikizwa na inspekta moja wa parke ya Bunia na wakachungwa na wa casque bleu wa Afrika ya Kusudi. Wamejenga mwili na wote walifungwa makraka. Wakati kidogo kiisha kushuka katika uwanja Bangoka, walipelekwa katika magari za Monique na wakavuka Jito Kongo wakapelekwa mji Osio. Huku maisha ni gumu kwa sababu chakula imekosekana. Kwa bahati yao, shirika Caritas Congo kwa ombi la section la Monique usikanaye na haki za binadamu ilikubali kuwatolea chakula mara mbili kwa juma. Lakini bwana Jean-Pierre Baridike anashauria viongozi wa serikali wachugue madaraka zao la kuwapa wafungwa chakula tangu tarehe 17 mwezi wa 9 ujayo. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Tubaki tu katika jimbo la mashariki kuweza kuwajulisha kama askari kenda wa FARDC wakiwamo maofisa tatu walihukumiwa jana na korti ya kijeshi tawi la Bunia. Hukumu iliyojulishwa kwa wote usema kama waliweza kustakiwa na kufanya manyanga na kupora mali ya watu. Wakati wa hukumu kunako tribine ya mji wa Bunia, mwendesha mashtaka alijulisha kama maofisa wale ni kwa nyanyasi na walifanya manyanga na walitesa pia watu. Pembeni ya maofisa wale kulikuwa pia askari wa jeshi la taifa aliyekimbia kazi na askari polisi moja ambao pia walihukumiwa. Watetezi wao huenda kupinga hukumu ile kwa korti kuu ya kijeshi. Ripoti ya Charlene Tirija.
Kesi iliyokuwa muhimu katika visambo ni yale ya mfungwa Kilo Kaba aliyehukumiwa kwa miaka 20 ya kifungo. Huyu ni askari wa zamani aliyeingia kwa maisha ya raia. Amestakiwa kutumia silaha kwa kuiba kiasi cha dola ya kimalikani 1,700 ndani ya chama moja. Tena amemumiza kwa silaha mwenyeji wa chama hiyo. Baada ya hukumu, mustaka anaombwa kulipa dola 10,000 ya kimalikani kwa chama hiyo. Watetezi wa mustaka huyu usema kama malipizi inayopewa bwana wao haipatani na kosa aliyoifanya. Kwa hiyo wamependelea mahakama ya kijeshi ya Kisangani itatue jambo hiyo. Bali hukumu ingine ni maofisi wane wa jeshi ya kimataifa wa peti ya Kietna wameweza kuhukumiwa kwa kifungo cha mwaka mmoja. Wamestakiwa dala 30,000 ya amande. Tena kwenye hukumu hiyo, askari moja wa pete ya Kaporal na askari polisi moja wamefukuzwa kazini. wamestakiwa kutumia silaha kwa kupiga raia na kuandaa mawindo isiyoruhusiwa. Mara moja wameondoshwa kazini na kuondoshwa vazi lao la kikazi na kuweza kuandaliwa kwa kifungo ya miaka 5 hadi 11. Tena kulipa amande ya dola 20. Tujulishe kama masaka wote wamepewa na mahakama siku 5 kwa kuweza kufikiria hukumu zao. Bunya, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Asante Madeleine Waila. Tajielekeza katika eneo la Iziro ambako brigadi ya 93 ya askari FARDC mjini Iziro jimboni mashariki ina kiongozi kipya. Mabadiliko hayo hutukia na hali ya usalama iliyozoroteshwa na askari wa FARDC katika distrikti mniwarazi ya Uwele. Tufuate maelezo mengi kutoka Iziro.
Kubaridishwa kwa uongozi la jeshi hapa Isiro ilifanikana hii siku ya ine katika mazungumzo la kijeshi kati ya Lieutenant Colonel Diku, kamanda wa zamani, na Lieutenant Colonel Manik Ucha Shunju, kamanda wa sasa. Yeye pia makamu wake Major Serge Wironja wametokea Kisangani na eta major yao mzima. Wamefika pia na askari jeshi 19. Kazi yao ni kukinga mipaka na Sudan, pia kukinga muhimu raia ya Isiro na mali yao. Kamanda wa zamani, makamu wake pia askari 800 na wa brigade ya Isiro wameitwa kwa wepesi Kisangani kwa ajili ya machanganiko ya jeshi, yaani brassage. Kwa ombi la waziri makamu husikai na ulinzi jemadari Mohamed Boule, shirika la wafanyabiashara wa hapa Isiro FEC kwa kifupi imekubali kuletea jeshi vyakula kwa kungojea mshahara wao ufike, na kisha pale FEC itadai deni lake kwa jeshi. Nikiripoti tokea Isiro, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, waziri wa serikali ya usikai na ukingo na ulinzi wa inchi bwana Adolfo Onusumba aliwasili leo hii kisha mchana mjini Goma. Shabaha ya ziara yake ni kusherekea kwa kufunga mpango wa operesheni ya mchango ya wasikari ya pata 3600 ya kempi ya Mushaki. Wasikari wale walidumu katika kempi ile miezi 6, pahali pa kudumu siku 45 kama ilivyo shuhudiwa mbele. Tufuate waziri Onusumba.
Ni mpango wa pekee ambao unahusu sultani na ambamo hatukupata msaada wa kutosha toka mataifa zingine. Ni kwamba shida ni kuwa mtu anayefika kukuletea msaada na pia anaweka juu masharti. Wote walioahidia kuleta mchango wao ndani ya vituo vya mchango wa majeshi, iwe Mshaki au Nyaleke, wanaleta masharti. Kwa sababu hiyo sisi kama serikali tulichukua mpango. Tumepata shida nyingi ya aina mbalimbali, ila tutajaribu kuheshimu kalenda ya siku 45, na hii itaruhusu kuheshimu pia kuunda mabrigade 15 ambazo tunahitaji wakati wa uchaguzi.
Mbujimayi, jimboni Kasai ya Mashariki, viongozi vya askari vilichukua hatua ya kupinga mpango yoyote yenye kuzorotesha usalama mjini Mbujimayi. Jimbo la 5 la kijeshi liliandaa operesheni ya kuwapokonya silaha na kuwateka nyara makundi ya wajambazi yanayozorotesha usalama mjini Mbujimayi. Watu 3 wamekwisha kutiliwa nguvuni, hatua huenda kuwapa wakaji moyo. Maelezo mengi na mwandishi Kismo Kand.
Jumajana kuzunguka jioni au usiku katika njia zingine za mji Mbujimayi ilikuwa zoezo za hatari. Watu walikuwa wakishambuliwa asubuhi mapema wakati walikuwa wakiongoja gari. Katika mitaa zingine masasi ilikuwa ikipigwa, watu wanabeba silaha walikuwa wakiingia nyumbani mwa raia kwa kunyang'anya vitu. Kwa kukomesha, maiti ziliokotiwa siku zenye kufuatana pale mtaa wa Tubondo, komini la Kanshi. Watu wanaogopa kutoka na kutembea njiani kisha saa 8 za magharibi. Wengi wamesema ya kama ni askari polisi au askari jeshi ndio wanatenda hivi. Lakini kwa upande wa mzunguko wa 5 askari jeshi unaopatikana hapa jimbo Kasai Mashariki, wanasema ya kama ni wa ayari ndio wanateswa raia. Kuna kuwa kundi 5 hizi za ayari: Romeo, Bravo, Bana Yongolo na Papa. Kundi la 4 na la mwisho lilisha kuteketezwa, kwani watu 3 wa kundi hilo walinaswa. Hatujui siku ngapi hali hilo litagawia. Toka Mbujimayi, Chris Mukando, Radio Kapi.
Jimboni Katanga, hali ya usalama si nzuri katika eneo la kaskazini mwa jimbo lile. Watu 2 waliuawa jumajana na watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi. Kulingana na maoni ya Padri Tade Ngui Kadula, vikee wa paruke ya Mtakatifu Michel ya Kabalu, ambaye alifika Kongolo siku ya 3, ingawaje uwingi wa bariere njiani, hali ya usalama ya mtaa wa Kabalu ni mbaya sana. Mwandishi wetu Eugene Kabambi alisimulia kwa njia ya simu na Padri Tade Ngoi Kadula tangu Kongolo. Tumsikilize.
Insecurity inapita sana ikiwa ndani ya mjini ya Kabalo kwenyewe na kuvijiji vyote. Watu wawili waliweza kuuawa ngambo ya Kiburi ya Lumbulumbu, walifungiwa kamba, wanauawa kwa masasi, tena wengine walichinjwa kwa visu. Kama kuna tukia haya yote ni kwa sababu kunaonekana kama huku zetu Maimai hawapo na furaha. Sababu gani? Sababu wengine wenzao waliweza kupata makinga, lakini kwao haikuweza kufanyika kama vile ilipashwa. Alafu wengi tangu mpaka sasa wanaendelea kuwa na mabunduki, hata na malansi rokete, maarme lurde mbalimbali wako nayo, na wanachunga siku gani watapata makinga. Lakini pahali pa kupata makinga wanaanza kusikiliza mambo ya brassage, alafu ni ile labda wanaanza sasa kujamprandre kwa watu kwa kuweza kuwaua kusudi wakubwa wasikie kilio chao.
Wambuti wa kolektivite ya Balanga katika mtaa wa Kailo jimboni Manyema wana hatari ya kusauliwa kwa kushiriki katika mpango wa kujiandikisha kunako uchaguzi. Ubaya wa barabara na hali ya kolektivite yao ya Balanga ambayo inatengwa na miji mingine, si hii haiyapata bado gisi na namna ya kuenda kushimika masenta ya kujiandikisha, na hali hiyo inawahuzunisha sana wambuti wa Balanga. Tufuate ripoti kutoka mjini Kindu.
Siku mbili mbele ya mwanzo ya operesheni ya kujitambulisha na kujiandikisha wapiga kura jimboni Manyema, mikutano ya uchangamuzi kuhusu mambo ya uchaguzi inazidishwa popote jimboni, ila vijiji vimoja vimoja vinabaki mpaka hapa kutokufikiwa na utume wa uchaguzi uhuru. Ni sawa vile kijiji Gombe ndani ya mtaa mdogo wa asili Balanga ambako kuna keti wa mbuti wengi. Nikisha mikutano ya uchangamuzi iliyoendeshwa na CEI juma hii ndani ya mtaa wa asili wa Kailo, ndio sultani wa Balanga na administrator wa mtaa hii walionyesha magumu yenye naweza kukumba kwa kutupilia mbali wa mbuti ndani ya mwenendo wa uchaguzi wenye kuendeshwa kwa ukosefu wa njia na kuwepo ya mlima ndani ya kijiji Gombe yenye kutoa gezi, hata helikopta haina uwezo wa kuruka ndani ya mali. Masenta ya kujitambulisha haikutajwa ndani ya kijiji hiki, ijapokuwa wakaaji wapo karibu ya zaidi ya kilomita 100 na nafasi ya senta ya kujiandikisha. Inabaki kujua kama kufatana na magumu hii yote, wambuti wanaweza nao kufanya wenyewe pia kujiandikisha hii tarehe 21 Agosti. Lakini kuhusu kordonota wa CEI Manyema, operesheni ya uchaguzi itafanyika tu ndani ya mahali yenye itafikiwa, kwani anena ni nguvu kufanya kitu kisicho tendeka. Toka Kindu, Dedone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Mjini Bukavu, kujiandikisha kwa kupita kunako mpango wa tuo ya sinema ulianzishwa jana mjini mule na kando kando yake. Hatua iliyochukuliwa Bukavu ni ile ya kuhimiza wakaaji kwa mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha kama watakaochagua kwa njia ya sinema. Hatua huenda kuwa watawanyika palipote na kando kando ya mji wa Bukavu, hata katika mitaa na pia mitaa ya vijijini. Basi shirika lenye kuhusika na mpango ule ni Tua Tami, ambalo bila shaka huenda kuhimiza wakaji kwa kujiandikisha kwa unako uchaguzi. Tufuate maelezo mengi kutoka mjini Bukavu.
Elembe, uko na sikia kesi radio kuna ongea.
Eh, inasema ni
mambo ya Rolemayo.
Na Roleman ndio nini ya Roleman?
Uchaguzi unakaribia, ndiyo filamu ya kwanza inayoletwa na shirika Tua Tami. Wacheza michezo ya kuigiza wanakusanyika katika kijiji kimoja na hata kwenye soko. Wanajiswali kuhusu operesheni ya kuorodhesha na kuwatambua watakaochagua. Mtazamaji mmoja anaeleza.
Mimi nilikuwa sitambue, ila tangu leo nitaenda sasa kuwahimiza wenzetu wanawake kwenda kujiorodhesha.
Filamu hii ya kwanza inadumu dakika 26, ilifuatwa na filamu iliyoonyeshwa kuhusu historia ya Kongo, Mobutu Roi du Zaire. Humo watu waliweza kupata fundisho fulani kama anavyoeleza mtazamaji mwingine huyu. Hayo yanasisimua vitu vingi. Kwa hiyo tunawaalika dada zetu waanze hatua ya kujiorodhesha, kwani inapelekea uchaguzi ujao. Tutakuwa na viongozi watakaotupeleka katika njia haki. Operesheni ya kutambuliwa na kuorodheshwa kwa watakaochagua itaanza siku ya Mungu hapa Kivu ya Kusini. Ndivyo wachezaji wa kuigiza hao watakwenda katika mitaa yote ya Bukavu kwa kuhimiza. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Hakuna maoni maupekee ya serikali ya Rwanda kuhusu hali ya kutosikilizana kati yao kwa wanachama cha wapiganaji wa Nyarwanda wa FDLR wenye kupatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatana na masemi ya waziri wa Rwanda usikai na mambo ya kigeni, chama cha FDLR hakijulikani kama ni chama huenda kubadilisha maoni na serikali ya Rwanda. Basi alivyojulisha Charles Murigande, ni hivi mabadiliko yoyote huenda kutukia ndani ya chama FDLR hayana maana kwa serikali ya Rwanda. La muhimu alivyojulisha bwana Charles Murigande ni kuona kama wanamgambo wa FDLR wanapokonywa silaha na kurudishwa kwao nchini Rwanda. Na ni hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha Magharibi. Kipindi kingine kitawajia kesho asubuhi na kitatolewa na Jean Desire Kanyama. Kwa upande wetu sisi, Alengoi kwa upande wa fundi na Midunia Mkunda Milemba, tukiambatana na Stefan Mukindita, tunawapigia asante sana. Okapi.